Castellorena gaurko zutabea.
Egun hon. Bost astebeteren bueltan, pandemiak balio izan digu zenbait lanbideren garrantzia jabetzeko. Alegia, mortak pasatu behar izan dituzten medikuak eta erizainak, jan edanik gabe geratu ezgintezen aritu diren dendariak, egunero zelatan ikusi ditugun poliziak edo gauez, isirik misirik, zakarrak jasotzen jarraitu duten zerbitzuak. Hala ere, gaur beste hiru sektore azaldu nahi dituzke. Inor gutxik aipatu arren, guztiz funtsezkoak izan direnak konfinamenduari aurre egiteko. Lehenik, energia. Pentsatu bestela, zer hotel iratekeen gure ospitaleak argindarri gabe. Nola funtzionatu goteluketen uziak, laboratorioak, garbitzeko makinak eta hain beharrezko suertatu diren arnazailuak. Gogoratzekoak ere, ambulantzien erregaiak eta egunero lanera heltzeko medikuek eta erizainek behar izan dituzten ibilgailuenak. Ezin ahaztu, gauzarik normalena balitz bezala, giltzaireki eta etxeraino heltzen zaigun gasa, seme-alabak jutsatzeko urberoa, atez-ate banatutako butanua edo baserriz-baserri zabaldutako gasolioa. Imaginatu ote dezakigu konfinamendua energiari gabe? Beste horremeste zan beharko telekomunikazioez, internetaz, wifiaz, emailaz, Skypeaz, WhatsAppaz eta oraino hogei urte ezagutu ere ezagutzen ez genituen teknologia berriez. Ondo dago, erremediotzat telelana proposatzea edo eskolariketak etxetik egin alizatea, baina ez du gero inor pentsatuko hori guztia klik egin eta besterik gabe martxan jartzen denik, ez da? Eta teknologia berriak baino zarragoak diren arren, aipatzekoak aspaldiko prentsa, irrati eta telebista. Gizarte zarek errazegi eragin ditzaketen arinkerien gainetik berriro indarrean jarri dute eta informazio serioa, interes orokorrekoa, beti ere sinesgarritasuna helburu duten kazetari profesional eta benetalarien lan txalogarria bezain eskerga. Bat ere etenik gabe gau eta egun lanean aritu izan den Euskadi Irratia tarteko. Dendokara beharrezko, jakina, baina ez aztu gero energia, telekomunikazioak eta edabide profesionalak. Hiruak daude neurriren batean gure esku, geu baino ez garata hiruen kontsumitzaileak.